გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირველ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმეზე და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ესპანეთში ჩავიდა ინტერნეტით გაცნობილი გოგოს იმედად, რომელიც მალევე გაუკარწყლდა. გიგაკოპაძე 24 წლისა იყო, როცა იდგა გალისიის ერთ ქალაქში მარტო და არ იცოდა რა ეკნა.
წავებნავდი ქართველი ვარო, აი ძალიან ზოგი ძალიან ცუდი სახით გამომისტორებდა, ზოგი ასე ღიმილიანად ვეუბნებოდა, რომ აღარ გვაქვს ოთახი დარჩენილი.
მას მე უკვე 7 წელიწადი გავიდა. ის ახლა მადრიდის უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრის ხარისხი მიიღო, სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერია. აქვე გეტყვით, რომ IE უნივერსიტეტი მსოფლიოს რეიტინგში ტოპ 3-ში თავისი ონლაინ პროგრამებით. გიგა კოპაძისთვის ესპანეთს იმედი არ გაუცრუებია. პირიქით, უკეთესი აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოუდგინა.
პლუსის 200 ან 400 ევრო თვეში, რასაც ვიღებდი მოხუცკასთან რომ მუშაობდი. მაგდროს უკვე თავს აი ისე გრძნობდი შემდგარ ადამიანად. ჩვენი უნივერსიტეტი დაფუძნებული ადამიანებზე, მრავალფეროვნება, პატივისცემა, ასე შემდეგ და არ მეგონა რაღაცა იფიქრეს, ისეთი უცნაური კანდიდატი ვიქნებოდი საინტერესო სახე და რვიც გადაწყვიტეს შანსი მოეცათ.
მაგრამ თავისი პირადი პირველი გეგმა განუხორციელებელი დარჩა. თუმცა უნივერსიტეტის სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერს დღეს ეღიმება, როცა განვლილი 7-წლიანი გზის შესახებ გვიამბობს და აგიხსნით, რას აკეთებს დღეს.
ქმნით სასწავლო მასალებს მაგისტრატურისთვის. მაგის გარდა ონლაინ კურსებს ქმნით, მოკლე კურსებს, რომელსაც ვთავაზობთ კომპანიებს თავისი თანამშრომლებისთვის გადამზადებისთვის, რა. თავიდან ეს კურსები მაინცდამაინც კარგად არ მუშაობდა, მაგრამ ეს სასწავლო მასალები კი ძალიან კარგად მუშაობს. ჩემი მოვალეობა ახლა მაგალითად არის ისეც ღერს რაღაცა უცნაურად, მაგრამ მასტერ კლასებს უტარებ ლექტორებს, მაგისტრატურის ლექტორებს, როგორ გამოიყენონ ეს მასალები. ჩემი მოვალეობა ასევე ჩემი უნივერსიტეტის გარეთ გავიტანო ეს ყველაფერი, გავაცნო სხვა დანარჩენ უნივერსიტეტებს და ანუ გავყიდო რა. ჩემი უნივერსიტეტისთვის უფასოა და უნივერსიტეტის გარეთ უნდა გავყიდო. ანუ კომერციული პროფილიც აქვს ჩემს სამსახურს, აკადემიური და კომერციული. ძალიან ისეთ დონის უნივერსიტეტებთან მოხდომა შეხვედრა, როგორც ჰარვარდია, ინსეადი, ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ონლაინ კურსებს, პანდემიის დაწყებიდან გავხდით, არ ვიცი, უნიშნელოვანესი დეპარტამენტი ჩვენი უნივერსიტეტისთვის. პანდემიის დროს უნივერსიტეტმა ძალიან ბევრი სტუდენტი დაკარგა, ანუ ვერ მიიღო. და ჩვენი დეპარტამენტი რაღაცა ისეთ გამოჩდით გადამრჩენელად უნივერსიტეტის, რომ წაგებაში არ წასულიყო. ჩვენი მხელა მოგება მოუტანეთ ამ ერთ წელიწადში უნივერსიტეტს, რომ გადაფარა სტუდენტების არ ქონა.
ჩვენ მოდი თავიდან დავიწყოთ, ნელ-ნელა მივყვეთ გიგას ესპანურ თავგადასავალს. საერთოდ ბავშვობიდან სურდა უცხოეთში წასვლა და ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყნის შესანიშნავ სანაპიროებსა და ბუნებაზე ოცნებამ გააცხოველა სურვილი იბერიის ნახევარკუნძულს წვეოდა. იყო კიდევ ერთი ფაქტორი.
ამას დაემატა ახალი ფაქტორი, ეს ადამიანი, რომელიც გავიცანი ინტერნეტით. დაახლოებით ერთი წელი ვლაპარაკობდი ამ ადამიანთან, ძალიან აი გულახდილი საუბრები, ძალიან ძალიან მეგობრული საუბრები ჰქონდა ხოლმე და ეგრე წარმოედგინა, რომ იყო ჩემი მეგობარი, აი ძალიან დიდი პროცენტით ვენდობოდი ამ ადამიანს. და კი, ანუ საბოლოო ფაქტორი, რომელმაც ეს იმპულსი მომწერა გამოსულიყა, იყო ეს ადამიანი. მე 7 წლის წინ ჩამოვედი და მაგ პერიოდში საქართველოდან ევროპაში წასვლა არც ისე ადვილი არ იყო, როგორც ახლა. ანუ ვიზა აქტირდებოდა, ვიზისთვის ცალკე თანხა იყო საჭირო, კიდევ უნდა წარმოგედგინა, რომ ფულს ფლობდი და სადღაც 3000 ევრო დამიჯდა აქ ჩამოხდა, რომელიც ძალიან დიდი ფული იყო მაშინ ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. გეგმა იყო რომ უნდა ჩავსულიყავი ამ ადამიანთან, ესპანელი იყო ეს ადამიანი. გეგმა ეგეთი იყო, უნდა ჩავსულიყავი მის ქალაქში, მეცხოვრამის სახლში, დამეხმარებოდა სამსახურის შოვნაში, მანამდე შემდგომი სახლში ცხოვრება, არანაირი პრობლემა არ შემექმნებოდა, ეკონომიკურად არ ჭირდებოდა დიდი სახსრებით წასვლა, რაღაც 500 ევრო მქონდა სულ მოგროვილი ყოველი შემთხვევისთვის. მაგრამ როგორც კი ჩამოვედი მადრიდში, ბოლოს არი გქონდა, ანუ ბოლოს ვილაპარაკეთ, როცა მადრიდში ჩამოფრინდი და უთხარი უკვე მადრიდში ვარ და მატარებელი უნდა მატარებელში უნდა ჩამჯდარიყავი წავსულიყავი მის ქალაქში, რაღაც 5 საათი ჭირდებოდა მატარებელში. შემდეგ ამ ადამიანთან კონტაქტი აღარ მქონია.
რა გაეწყობოდა? ჯერ თავისი ჩემოდნით ქალაქის დანაპირზე ისეიდნა. ვერე მოძებნა სასტუმრო, დაბინავდა და იქ მშფოთვარე ღამე გაატარა იმის ფიქრში, რა ეკნა. ოჯახს და მეგობრებს სურათები გაუგზავნა, ნახეთ რა კარგად მოვეწყვეო. არ გაუმხილა სინამდვილეში რა ხდებოდა. მეორე დღეს უფრო იაფს სასტუმროს მიაგნო, იქ 5 დღე იცხოვრა და ბინის ძებნა დაიწყო.
ყოველ დღე ფონაკლებად ვურეკავდი ამ ადამიანს, უკვე რომ მიხვდები რომ რა ხდება, ეხა აზრი აღარ ქონდა, გეხვეწები, მიპასუხე და ეგეთ რაღაცები არასოდეს არ მიქნია. მიხვდი რომ დამთავრდა და ანუ ჩემი ცხოვრების აწყობას მიყვევი ხელი, ანუ ცხოვრების აწყობას რა. პირველ რიგში ბინის შოვნა იყო პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადამედგა. ძალიან ძალიან ძნელი აღმოჩნდა ლაკორუნიაში, მაგ ქალაქში, რადგან პატარა ქალაქია საკმაოდ და სადაც განცხადებებს ნახულობდი ხოლმე, ნახულობდი რომ ბინა ქირავდება, ბინა რა ოთახი უნდა მექირავებინა ზირთად, ანუ აქ რამდენიმე წელი ეგრევე ცხოვრე. ხო და რამდენიმე განგასაურებაზე რომ მივედი, ოთახი რა უნდა მენახა და ვთხოვდი რომ შეიძლებოდა ინგლისურად ესაუბრეთ, უნდა რომ მეკითხებოდა საიდან ვიყავი და რაღაცა ვეუბნებოდი ქართველი ვარო, აი ძალიან ზოგი ძალიან ცუდი სახით გამომისტორებ და ზოგი ასე ღიმილიანად ვეუბნებოდა რომ აღა აღარ გვაქვს ოთახი დარჩენილი, ნახვამდის რაღაც და ვერ ხვდებოდი რა შუაში იყო. ქართველი ვიყავით, ეს ინგლისელი რატო არ მაქცეავდნენ ოთახს. მეოთხე დღეს შევედი ერთ აქ ლოკუტორიო ქვია რაღაცა მაღაზია სავით არის, ინტერნეტ კაფეებია. შევედი და ხო რო ბინას ვეძებდი და თუ იცოდნენ რამე. საბედნიეროდ მან ვინც მოჩავდა, მაგ ეგ ბიჭი იყო ბანგლადეშიდან, საუბრობდა ინგლისურად და მითხრა რომ თვითონ მქონდა ბინა ოთახი ზუსტად მაგ პერიოდში აქშირავებდა, როცა მე მჭირდებოდა. მომცა მისამართი და მითხრა წარი და ჩემი მეუღლეა სახლში, გაესაუბრე, ნახე ოთახი. და ყოველი შემთხვევაში ფითხა საიდან ხარ და უთხარი საქართველოდან ვარ. და მითხრა უფ, აი არა, არა მგონია გამოვიდეს, სხვა იმებს მოქცევ მისამართებსო. ვერ მივხვდი და ვკითხე ძალიან, ხო ამიხსენი მეთქი რა შუაშია და მიხსნა ამ ბიჭმა რომ ზუსტად რამდენიმე კვირის წინ სანამე ჩავიდოდი დაიჭირეს ქართული ბანდა, რომელმაც 60 ბინა გაძარცვა ამ პატარა ქალაქში, ანუ ძალიან ცნობილები ვიყავით ქართველები რა ამ კუთხით მაგ ქალაქში და თან ერთ-ერთი ცხოვრობდა ამ ბიჭის ბინაში რა, ამ ცოლქმარის ბინაში, სადაც მე უნდა მექირავა და ეგ პოლიცია დაადგა, იქიდან აიყვანეს და ძალიან ცუდი გამოცდილება ჰქონდათ და მესმის რომ ახლა არც რატომ უნდა ენდო ადამიანს, როცა არ იცნობ ხო, მაგათიც მესმის.
გიგამ გაუგო ბანგლადეშელს, რომელმაც თავდაპირველად მისი ქართველობის გამო ბინაზე უარი უთხრა, მაგრამ იმავე ბანგლადეშელმა და მისმა ბრაზილიელმა ცოლმა მიუსაფარ ქართველს კარი არ მიუხურეს. როცა შეიტყვეს, როგორ დააღალატა ახალგაზრდა კაცი მათმა თანაქალაქელმა ქალმა, დაპირდა დაგეხმარები, ჩამოდიოდა მერე დაიკარგა. ეს ბანგლადეშელი იყო პირველი ადამიანი, ვისაც გიგა კოპაძემ თავისი წინა კვირის თავგადასავალი უამბო. უთხრა, რომ უკან ვერ დაბრუნდებოდა, რადგან დიდი ხარჯი გასწია და ვალი დაედო. სამითვე გაატარა წვიმიან ლაკორუნიაში გიგა კოპაძემ სამსახურის ძებნაში. საბედნიეროდ მასპინძლები მართლა შესანიშნავი ადამიანები გამოდგნენ და არაფერი დაუყვედრებიათ.
მივედი წითელ ჯვარში, ანუ წითელი ჯვარი ფურითაც ეხმარება ტრანსპორტით, მედიკამენტებით და თან სამსახურის შოვნაში ეხმარება ემიგრანტებს. მივედი და გასაუბრებაზე ვინ შეხვდა ის გოგო მარტა ერქვა, მეუბნება გამარჯობა, ქართულად მეუბნება. ჰა, მეუბნები გამარჯობა, საიდან იცი ქართული და მითხრა რომ ქმარი ყავს ქართველი. ცეც რაღაცნაირი ის იყო შეგრძნება, ძალიან სასიამოვნო. დაუწყე ლაპარაკი აუ რა მაგარია რაღაცას გავიცან ერთმანეთი უფრო ახლოს ინგლისურად საუბრობდა საბედნიეროდ და გამაცხა თავისი მეუღლე. მეორე დღეს მოვიდა მერაბი ქვია მაგბიჩ მერაბი იყო ჩემთვის პირველი ნათელი წერტილი აქ ჩამოსვლის პირველივე დღიდან ანუ მთელი სიძნელეები რაც გადავიტანე ამ დღეების განმავლობაში აი მაგბიჩის გაცნობა იყო რაღაცა ნათელი წერტილი ძალიან სასიამოვნო იყო.
მერაბი იყო ის, ვინც მას ყველანაირად და ყველაფრით დაეხმარა. იმის გამო, რომ ქართველებს სახელი გაუტეხა ქურდების პატარა, მაგრამ ჩანს აქტიურმა ჯგუფმა გიგა თავისებურად ამის მსხვერპლი შეიქნა. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, სხვა მხარეს არიან სხვა ქართველები. ისინი, ვინც მზადარიან დაეხმარონ მას, ვისაც ეს სჭირდება.
წინ მინდოდა მეხსენებინა ბექაბურჯანაძე, არ ვიცი თუ ცნობად ცნობილი ქართველი კალათბურთელია. საქართველოს ნაკრებში თამაშობს. და ინტერნეტით, ანუ Facebook-ით მიუყვებოდი რა, ვაფოლოვებდი და ვიცოდი, რომ კორუნიაში ცხოვრობდა მან ქალაქში და მივწერე. რომ იქ ვიღავი და სიამოვნებით შევხვდებოდი, გავიცნობდი და იმავე დღეს შევხვდით. ძალიან სასიამოვნო ბიჭია. ერთად ივახსმეთ დავათვალი დამათვალიერებინა თავისი საყვარელი ადგილები, მიწევდა თავის თამაშებზე დავდიოდი კორუნიის მთავარ გუნდში თამაშობდა კალათბურთს.
ახლა ამის სახალისოდ ჟღერს ის, რომ გიგა კოპაძეს ესპანეთში მეორე ზღაპრული ცხოვრებაც ჰქონდა და ის იყო ყველაზე ძნელი, რომ საქართველოში მცხოვრებთ ვერ უმხელდა სინამდვილეს. ცხოვრება, რომელზეც უყვებოდა თავის მეგობრებს და ნათესავებს, ოჯახს, რომ თავს მშვენივრად გძნობს, რომ ცხოვრობს ოჯახში. გამოგონილი იყო და ეს ტყუილების ჯაჭვი ვეღარ გაწყვიტა. რისიც ახლა არ ცხვენია კიდეც, მაგრამ მაშინ სხვა გზა არ ჰქონდა. ართობდა ოჯახს, უამბობდა თავისი არარსებული წარმატების შესახებ.
წითელი ჯვარი მაგალითად მიყიდა ბილეთებს და უბრუნდებოდი საქართველოში, არ იყო პრობლემა, მაგრამ როგორ დაუბრუნებულიყავი, როცა 3000 ევრო ბანკიდან გამოტანილი 3000 ევროც ჩამოვედი აქ. და ორ დღეში ბრუნდები უკან მაგ მინუს 3000 ევროთი და ესეც გულგატეხილი და რა ვიცი აი არ მინდოდა რა ჩემ თავს ვუთხარი რომ ერთი წელი მაინც გავძლოთ როგორც შეიძლება უნდა შევძლოთ ყველაფერი შეუძლებელი შესაძლებელი და თუ ერთ წელიწადში არაფერი გამოვიდა წავალთ უკან ახლა თავსაც არ მოვიკლავდი მაგით რა და საბედნიეროდ არ წავედი შემოურჩია უკვე 7 წელი და მე ვიყავი ყველანაირად გამოუცდელი, ანუ არც ნამოგზავრები მქონდა უცხო ქვეყანაში, საქართველოდან გასული არ ვიყავი არასოდეს რა 24 წლამდე. ძალიან ოჯახის ბიჭი ვიყავი, მიყარდა სახლი, სახლის საქმეები, ბოსტანში მუშაობა, ასე შემდეგ, ანუ რაღაცნაირი ცოტა განსხვავებული ტიპი ვიყავი ბავშვობიდან რა.
ასე გაიარა სამათვემ და გიგამ გადაწყვიტა სხვაგანეცა და ბედი, რადგან განიცდიდა სხვის ხარჯზე რომ უწევდა ცხოვრება. ერთმა პარიზელმა ნაცნობმა, რომელსაც გიგამ მიმართა, რადგან სხვა შანსი აღარ ჰქონდა, აუხსნა. აქ ლტოლვილად 6 თვით მაინც იარსებებო. მერაბმა უყიდა ბილეთი, მაგრამ უკვე გზაში მყოფ სახლობელმა ყოველი შემთხვევისთვის ტელეფონით აუხსნა, რომ საფრანგეთში შეიძლება ქურდობაც დასჭირვებოდა საარსებოდ. საფრანგეთის ვარიანტი გაუქმდა და გიგამ გადაწყვიტა მადრიდში ჩასულიყო. ერთი მწარე ღამე გაატარა სან სებასტიანში, სხვათა შორის ულამაზეს ქალაქში და დაიწყო უკვე შემდეგი მადრიდის ეტაპი. ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ესპანეთში გატარებულ წლებზე, იქაო თავგადასავალზე ვიამბობთ გიგა კოპაძე. ახლა მადრიდში დაფუძნებული სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერი. პროგრამას უძღვება ოქროპი რუხაძე.
ჩემი ბიძაშვილი თავისი დედა ერთი გოგო 21 წლის გოგო ჩამოვიდა აქ, მაგრამ არ გაუმართლაც რა, სამსახურის ვერ შეულობდნენ და ძალიან უჭირდათ და დედამ გადაწყვიტა დაბრუნება უკან. და ზუსტად სან სებასტიანში ვარ მაგ ღამით, როცა ანუ უბრალოდ გამთენი ისას, როცა დედამისი მირეკავს ჩემი ბიძაშვილის დედა. და მეუბნებო რომ გადავწყვიტე რომ საქართველოში წავიდეო, ბილეთი უშოვა რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მაუღო ბილეთი და ბრუნდება და საქართველოში და მთხოვა თუ ჩამოხვალ მადრიდშიო რომ მარია ჩემი ბიძაშვილი ანუ მარტო მაინც არ იქნებაო და ერთად იქნებითო აქ საცხოვრებელი მაინც გექნებაო და კი რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა და წავედი. წავედი მადრიდში ავტოსტოპით სან სებასტიანიდან დაახლოებით 700 კილომეტრია თქვა წები. ჩამოვედი მადრიდში ანუ მაგ ჩამოსვლის დღიდან ჩემი ცხოვრება და ჩემი ბიზნესის ცხოვრება უკვე საერთო გახდა, ანუ ყველაფერი ერთად გადაგქონდა, ერთად გადავიტანეთ. ბევრი ცუდი დღეებიც ვახსოვს, მაგრამ გუშინ ზუსტად ვახსოვდით ერთად და ვიხსენებდით მაგ ცუდ დღეებს, მაგრამ რაც ყველაზე ძალიან מחარებს, ანუ ღიმილით ვიხსენებ და გვეცინებოდა ხოლმე მაგ დღეებს. აუ გახსოვს ყოველ დღე რო ბინჯს ჭამდი და შენ რო მეუბნევადი დღეს რა გირჩევნია, ბრინჯი ბოსტნეული თუ ბრინჯი რძით და რაღაც ეგეთი რაღაცები. ბრინჯი ჰქონდა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ციცელი ჯვარი კვირაში რამდენიმე კილო ბრინჯს გვაძლევდა ხოლმე. ხო და ძალიან ახლა სიცილით და ესე გვახსენდება ღიმილით, მაგრამ საკმაოდ რთული იყო.
მადრიდში ცხოვრება გაადვილდა, იმიტომაც რომ სამთვიანმა ყოფნამ ესპანეთში იქ უფასო კურსებმა თავისი შედეგი გამოიღო. გიგასაც ენის სწავლის ნიჭი გამოაჩნდა. ესპანურის მიმართ სიყვარული ადრევე ჰქონდა. დედაქალაქში მეტი შესაძლებლობებიც იყო და მიმართა კარიტას, ეკლესიის საქველმოქმედო ორგანიზაციას, რომელიც ემიგრანტებს ეხმარება. ორგანიზაციამ ესპანურის უფასო კურსები შესთავაზა. მან თავის მხრივ სამსახური და მოხალისედ დაიწყო მუშაობა კარიტასის საღამოს სკოლაში, თავისებურ გახანგრძლივებულ ჯგუფში, სადაც ყველა შეეძლო მიეყვანა ბავშვი. ერთხელაც კითხეს, ხომ არ სურდა სხვა კურსებზე დასწრება? გიგა კოპაძეს კი თბილისში უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. როცა შეიტყვეს, შეწუხდნენ, ამოქმედნენ, შეახვედრეს გიგა სოციალურ მუშაკს და თვიურად 450 ევრო, ასევე სხვა დახმარება და შეღავათები დაუნიშნეს, სანამ სამსახურში შოვიდა. ეს კი უცხო ქვეყანაში ცხოვრების დაწყებისთვის შესანიშნავი მხარდაჭერაა. გიგა კოპაძე შიდა ქართლიდანაა, სოფელ ზემო ხვედურეთიდან. იფიქრებთ, შეიძლებოდა გარკვეული ჩვევები ჰქონოდა, როგორც იმ არეალში გაზრდილ, სადაც ბევრი ხეხილია და წესით უნდა ემარჯვა საქმეში, რასაც ფორთოხლის კრეფა ჰქვია და რაც შესთავაზეს. მაგრამ ფორთოხლის ხე ნანახიც რომ არ ქონდა?
ხილის კრეფაზე მიშოვეს სამსახური. სამსუხარო ცხოვრებაში ფორთოხლის ხე არ ქონდა ნანახი, როგორი იყო არ ვიცი. მაგრამ ვთქვი რომ კი იმედი, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებ და ველოდებოდი ხილის კრეფის დაწყებას რა. ანუ ბრიგადათან შემხვდა ქართველი ბრიგადირი, სადაც მუშაობას ვიწყებდი. ქართველი კაცი იყო, ვისაც ყავდა თავისი ჯგუფი უკრაინელები და ქართველები. და დღეს სექტემბერიც, აგვისტოს ბოლო, დილის 5 საათზე იწყებოდა სამუშაო, წავედით ფორთოხლის პლანტაციაში და ლამაზი იყო. რო შემატყეს, რომ ვერ მუშაობდი კარგად ამ ჯგუფის წევრებმა, ქართველებმა და უკრაინელებმა, უფრო სუთხეს, რომ ძალიან სუსტად მუშაობსო, დროს კარგავთო, იმიტომ რომ ანაზღაურება იყო, თუ ვიყავით ჯგუფში და მოკრიფავდით ერთ ტონას, ექვს კაცზე ნაწილდებოდა მე ეს ფული, ანუ ისე არ იყო, რომ შენ რამდენსაც მოკრიფავ, იმდენს გადაგიხდი რა. ერთი დღე ვიმუშავე და მეორე დღეს რო გავიღვიძე 5 საათზე და მივედი საიდანაც ფურგონი გადიოდა რომ ბაღში წავეყვანეთ, მითხრეს რომ არაო. ანუ კმაყოფილოები არიანო რა ჯგუფის წევრებიო, რომ
გათავისუფლებული
შავეო და 25 ევრო რაც გუშინ იმუშავეო მომცეს. და ეგრე მითხრა ზუსტად მახსოვს იმ კაცსა. შილო წადი მადრიდში, რა გინდა აქ შენი ადგილი არ არისო. ერთ დღეში დამითხოვეს.
დრო გადიოდა და გიგამ თავის თავს ერთი თვის ვადა მისცა. თუ ვერ იშოვიდა სამუშაოს, უკან დაბრუნებულიყო. და არ დაგავიწყდეთ, რომ მას ამავე დროს უნდა რაღაც მოეგონებინა და ნათესავ ახლობლებისთვის აეხსნა. რატომ დატოვა მადრიდი, რისთვის ავიდა მურსიაში. როცა იცოდნენ რომ იგი მშვენივრად გრძნობდა თავს თავის შეყვარებულთან ლაკორონიაში.
ხნიერი კაცი ეძებდა დამხმარეს სახლში, ბიჭი უნდოდა რომ იმიტომ რომ ძიმე რაღაცეების წევა იყო საჭირო, დიდი ტერასა ჰქონდა, დიდი მცენარეების მოვლა ძალიან მიყვარს და მაღაზე არც არასოდეს ვიწუწუნებდი. კვირაში მაქსიმუმ ორი დღე, მინიმუმ ერთი დღე და ხანდახან ორი დღე მიბარებდა ხოლმე. და დღეში 50 ევროს მიხდიდა. ესე კუჩაში რომ მოვძიოდი ისე ჩემი ჩემოდნით, მინდოდა ოთახის მოძებნა რა. და ვინახე ორი ბიჭი დედამისი აკრავდნენ განცხადებას კუჩაში, რომ ოთახს აქირავებდნენ. პერუდან იყვნენ. და ვკითხეა, ფინანს ხედავ მეთქი ოთახს და თქვენ აქირავებთ, ამის ხეს კი რაღაც და კითხეს რა საქმიანობ რაღაცა ესე. გადავწყვიტე მანდაც მომეტყუებინა და მეთქვა რომ ინგლისურს ვასწავლე მეთქი რა. ნახევრად ტყუილი იყო, მოხალისეც მუშაობდა მათ გამასწავლებლად. და მეხეს არა მაგარიაო, ჩემ ბავშვებისთვისაც მინდა ინგლისურის გაკვეთილების დაწყებაო, რაღაცა გამესაუბრა დედა, მაგ ბავშვების დედა. ოთახი მაჩვენა, ძალიან იაფად მომაქირავა მადრიდში საკმაოდ კარგად კილზე. პლუს ის 200 ან 400 ევრო თვეში რასაც ვიღებდი მოხუცკასთან რომ მუშაობდი. მაგ დროს უკვე თავს აი ისე გრძნობდი შემდგარ ადამიანად.
ამ სუბაში ესპანეთში ცხოვრების ერთმა წელმა განვლო. ამ დროს გადაწყვიტა გიგამ მეგობრებისთვის, შემდეგი დედისთვისაც ეთქვა სიმართლე, რაც შეემთხვა და როგორ ცხოვრობდა სინამდვილეში.
და ჩემ ოჯახს ჯერ დედა ჩემს მოუხევი, მაგრამ ძალიან ისე მსუბუქ ფორმებში. ძირითადად ეგუთხარი რომ ის გოგო არასოდეს არ გამი ანუ ვერ გავიცანი მეთქი რა, არ გამოჩნდა რაღაცა, მაგრამ ეხლა ყველგერეთი დეტალები არ მომიყოლია, ხო იცი როგორია დედის გული და თან დედა ჩემი ძალიან ემოციური ქალია. არ მინდოდა ძალიან განეცადა ეს ჩემი ამბები. მაგრამ რაც თავარია, მაშინ უყვები ყველაფერს ჩემს მეგობრებსაც, ჩემ ოჯახს, როცა უკვე თავს კარგად გრძნობ. იმის შესაძლებლობაც მაქვს, რომ 100 ევრო მაინც გავაგზავნო სახლში. ხან ისე გამოდიოდა ხოლმე, რომ ფეში 800 ევრო გამოდიოდა და მაგ დროს უკვე თავი მილიონერი მეკონა და სახლში შემეწრო 300 ევრო გამეგზავნა და
კარიტასთან თანამშრომლობის პერიოდში გიგაკოპაძემ გაიცნო სასულიერო პირები, კათოლიკე მღვდლები, რომლებიც ადმინისტრაციულად დაკავშირებული იყვნენ უშუალოდ უწყებასთან. ერთ-ერთ მათგანს დაუმეგობრდა კიდეც. მათთან და კიდევ ერთ პირთან, კარიტასის სპონსორთან კავშირის გზით მოხვდა გიგა პროგრამაში, რომელიც ესწრაფვის უცხოეთიდან ჩამოსული ახალგაზრდები, ვისაც ამის სურვილი და უნარი აქვს, არახილის საკრეფას და მშენებლობაზე, არამედ უფრო სხვა ტიპის საქმეს დაკავდნენ. მოვლენები ისე გავითარდა, რომ თავდაპირველი კურსები, რომელიც ტურიზმთან იყო დაკავშირებული, სადაც გიგამ სწავლა ისურვა, წარმატებით დაასრულა და მითხრა, მგონი სიბეჯითე მომიწონეს და უკვე უნივერსიტეტი შემომთავაზესო. იქ კი არჩევანი არ იყო და გიგამ ისურვა ბიზნეს მენეჯმენტი ესწავლა, დარგი, რომელიც გარკვეულწილად განვლილი ჰქონდა საქართველოში.
მაიზულესავით რა, რომ განაცხადი შემეტანა მაგისტრატურაზე, მასტერინ მენეჯმენტი. შევავსე აპლიკაცია გრანტის მოსაპოვებლად და 50% მოვიპოვე. იმას არ ვამბობ, რომ ჩემი შევსებული აპლიკაციის გამო მოვიპოვე, ისინი დამეხმარნენ და მაგის გამო იყო რა. ანუ როგორც პროექტის ნაწილი ეგრე იყო, რომ გრანტი უნდა მიმეღო რა. ეგ ჩემი დიდი დამსახურების გამო არის. მაგრამ 50% გრანტი კარგია ხო, მაგრამ 22000 ევრო რჩებოდა გადასახდელი და მაგის გადახდის თავი არ მქონდა. და გადავწყვიტე მაგისტრატურა, ანუ გრანტის 100%-იანი გრანტის მოსაპოვებლად ბრძოლა. ჩვენი უნივერსიტეტის ძირითადი ფუძე არის დაფუძნებული ადამიანებზე, მრავალფეროვნება, პატივისცემა, ასე შემდეგ და არის მე მგონი რაღაცა იფიქრეს ისეთი უცნაური კანდიდატი ვიქნებოდი საინტერესო სახე და ვიცი გადაწყვიტეს შანსი მოეცათ, დავალება მომცეს რომ რაღაცა ესე უნდა დამეწერა კონკრეტულ თემაზე. დავწერე ჩემი ჯარში ყოფნის შესახებ და რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე რაც იქ მივიღედა. მაგ ესეს შემდეგ და კიდევ მესამე გასაუბრების შემდეგ 100%-იანი გრანტი მომანიჭეს და
შევძელე. საქართველოს ჯარში ყოფნის შესახებ ისტორია დაწერეთ?
კი, საქართველოში 2011 წელს მომიწია ჯარში წასვლა. ერთ-ერთი ეგეთი შემთხვევა იყო, უნდა გამეკეთებინა ესეთი რაღაცა, რასაც სასტიკად ვეწინააღმდეგებოდი და არ მიმაჩნდა სწორად, არც ეთიკურად, არც მორალურად, არც პოლიტიკურად და არანაირად არ მიმაჩნდა სწორად. გადაწყვეტილება ის იყო, რომ რამდენჯერმე უარის თქმის შემდეგ, რომ უთხარი რომ ამას ვერ გავაკეთებ და არ მიმაჩნია სწორად, სამი გაფრთხილება მქონდა უკვე, უშუალოდ ორი გაფრთხილება მქონდა უკვე და მესამე გაფრთხილებაზე პატიმრობა მემუქრებოდა რამდენიმე დღით, ან რამდენიმე კვირით. არაფერი გადავწყვიტე, რომ ერთადერთი გამოსავალი იქნებოდა, რომ არც მე დავზიანებულიყავი ძალიან ფიზიკურად და მორალურად და თან შემთავთან მართალი დარჩენილიყავი და არ გამეკეთებინა ის რისკი აკეთებას, არ მინდოდა და არ მიმაჩნდა არასწორად, მოვიმიზეზე ბრმა ნაწლავის შეტევა და ოპერაცია გავიკეთე. და გავთავისუფლდი რამდენიმე კვირით ჯარისგან.
და მოგეთ ამ ისტორიამ ეს იყო ამბავი, რომელიც დაწერეთ იმისთვის, რომ თლიანი გრანტი მიიღოთ, აი ეს არის ხო?
კი. ანუ თემა იყო ეთიკა და გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ უნდა განმემითარებინა ერთი ეს თემა და დამეწერა ესეთი გადაწყვეტილება, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ცხოვრებაში მიმიღია გადაწყვეტილებებიდან, ჩემი გადაწყვეტილებებიდან. რამდენად ეთიკურად მიმაჩნდა და დავწერე ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რა თქმა უნდა, ცოტა შერბილებულად და ისე არ მითქია თარიღები და სახელები და ასე შემდეგ, მაგრამ ისტორია მოყვევი რა, ბოლოს მახსოვს ვიძახტი, რომ კი გადაწყვეტილება მივიღე და შემთავთან მართალი დავრჩი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ეთიკური იყო ეს გადაწყვეტილება. ანუ ჩემ თავთან რომ მართალი დარჩენილიყავი, მაგის გამო მოვიტყვე და მოტყვება რა ეთიკური, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე კმაყოფილი გამოვედი მაგ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ჩემი ტყუილი დამეხმარა იმაში, რომ მიმეღწია მიდანს. მაგი მხრივ განვავითარე ჩემი თემა და ძალიან მოეწონათ სხვათა შორის გასაუბრებაზე მკითხე, ესეთ რაღაცები მართლა მოხდა თუ არაო, ანუ აინტერესებდათ თუ არ მოვიგონე. და კი, ანუ მაგის შემდეგ მივიღე 100%-იანი დაფინანსება.
პირველი სემესტრი რთული გამოდგა, მაგრამ უკვე მეორე სემესტრიდან გიგანტები გაშალა და სულ მალე მადრიდის IE უნივერსიტეტის მენეჯმენტის მაგისტრის ხარისხი მიიღო. უნივერსიტეტი, როგორც ითქვა, მსოფლიოს რეიტინგში უმაღლეს სამეულშია თავისი ონლაინ პროგრამებით.
მაგისტრატურაზე ისე დაგვაყენეს, ანუ ისეთ ტალღაზე, ისეთ განწყობაზე, რომ ნებისმიერ სამსახურს არ უნდა დავთანხმდეთ იმის გამო, რომ ეს მაგისტრის ხარისხი გვაქვს, უნივერსიტეტის ღირსება უნდა შევინაჩნოთ და რაც შეიძლება მაღალი დონის სამსახური უნდა მოძებნოთ.
უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრის ხარისხი მიიღო, ახლა ის სასწავლო რესურსებისა და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერია. როგორც შეიტყვეთ, გიგა კოპაძე აუყვა კარიერის კიბე საკუთარ უნივერსიტეტში. ჯერ იმუშავა ასისტენტად, შემდეგ კი გაჩნდა უკეთესი შესაძლებლობები. ეს უკვე მესამე წელიწადია ახლანდელ ამჟამინდელ თანამდებობაზეა. სხვათა შორის მასტერ კლასებსაც უტარებს ლექტორებს. არ გეგონოთ გიგა კოპაძე მიღწეულით დაკმაყოფილო და პარალელურად აპირებს უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა დაიწყოს, რისთვისაც სათანადო მომზადებას გაივლის. და კიდევ ერთი ამბიციური გეგმა მაქვს, მინდა საკუთარი საგანი გამოვიგონო, ასე მითხრა. და სულ ბოლოს, საქართველოში არ აპირებს დაბრუნებას. იმასაც კი განვიცდი, ჩემები რომ ცხოვრობენ იქ, ნეტა შემეძლოს ყველას აქ წამოყვანაო.
აქ ძალიან ბედნიერად ხსნობ თავს, ბევრი მეგობარი მყავს. ხლა ბოლოს რო ვიყავით წასული მაგაზე, ვფიქრობდი ზუსტად რო ჩავდივარ საქართველოს, რო ჩავფრინდები, რაღაც გულის სიხარულით მიძგერს, რო ჩემ ოჯახს ნახავ, ჩემ მეგობრებს ნახავ, რამდენიმე კვირას გავატარებ მაგასთან ერთად და დაბრუნებისას მეკითხება ხოლმე დედა, ახლა გული არ წდება რომ მიდიხარ და ისე ვიქ მიდიხარ იქ სამსახური, იქ გადაკარგულში და ვეუბნები ხოლმე არა დედა, არ წდება გულის, იქაც სიხარულით მივდივარ, იქაც მელოდება ხალხი, იქაც თავს მეგობრები, იქაც ისე გუძნობ თავს როგორც შინდა, როგორც აქ ჩამოდივარ ხოლმე და აეროპორტიდან სახს უახლოვდები, აი ზედიდი სიხარულით ამოვირმე ხოლმე კიდევ, რო სახლში შემოვიდა და ჩემი მაგალითად ჩემს აივანზე მაქვს პატარა ბოსტანი მოწყობილი. მოყავს პომიდორი, ხახვი, კიტრი, ყვავილებიც მაქვს.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, ესპანეთში გატარებულ წლებზე, განვლილ გზებზე, ადამიანებზე, ვისაც ხვდებოდა იქ მიღწეულ წარმატებაზე, გიამბობდით გადაცემის ავტორი მე, ოქროპი რუხაძე და გიგა კოპაძე, რომელმაც შესანიშნავად იარა შიდა ქართლიდან, სოფელ ზემო ხვედურეთიდან, მადრიდამდე. ის ახლა უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრის ხარისხი მიიღო, სასწავლო რესურსების და ონლაინ სწავლების დეპარტამენტის მენეჯერია. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. პოდკასტის შემოწმებაში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და პოდკასტების ცნობილ საიტებზე. ნახვამდის.